Korinfiyaliklarga 2-chi maktubining 8-chi bobi, 9-chi oyatida shunday yozilgan oyatni o'qiymiz. Chunki sizlar Rabbimiz Iso Masihning inoyatini bilasizlar. U boy bo'la turib, kambag'alligim tufayli boy bo'linglar deb sizlar uchun kambag'allashdi. O'z muqaddasligida samoda buzilmas baxtiyorlikda va saodatda bo'la turib, Masih boy edi. Bu dunyoga gudak holida kelib, u kambag'allashdi. U mu'minlikda yashadi va hatto bosh qo'yishga joyi ham yo'q edi. Bu ham yetmaganiday, u Golgotada, yolg'izlikda va sharmandalikda o'ldi. Biz abadiy hayot, boyliklarining barakasini topishimiz va samoda uyga ega bo'lishimiz uchun u biz uchun qo'lidan kelgan hamma ishlarni qildi. Shuningdek, Korinfiyaliklarga 2-chi maktubining 5-chi bobi, 21-chi oyatida bizga nisbatan shunday deyilgan: Xudo bizni o'ziga ma'qul, solih deb bilish uchun gunohni hech bilmagan Masihni biz uchun gunohga aylantirdi. Nima uchun Xudo bizning gunohlarimizni Rabbi Iso Masihga yuklaganini biz tushunib yeta olmaymiz. Buni tushunishga bizning aqlimiz yetmaydi. Axir najotkor begunoh bo'la turib, bizlarni Xudo ko'z o'ngida solih bo'lishimiz uchun aybimizni o'z bo'yniga olib, gunohlarimiz uchun jazolandi. Keyin Havoriy Butrus aynan shu haqiqatni ta'kidlab o'tgan. Chunki Masih ham bizni Xudoga yaqinlashtirish va gunohlarimizni yuvish uchun bir marta azob chekib o'ldi. O'zi solih kishi bo'lgani holda gunohkorlar uchun qurbon bo'ldi. Uning badanini o'ldirishgan bo'lsa-da, ruhi tirildi. Ushbu oyatni muqaddas kitobning 1-chi Butrus maktubining 3-chi bobi, 18-chi oyatida o'qishimiz mumkin. Bu yerda najotkorning gunohlar uchun azob chekishi haqida so'z boradi. Biroq u o'zining gunohlari uchun o'lgan ekan deb o'ylamasliklari uchun Havoriy Butrus shu yerning o'zidayoq solih gunohkorlar uchun qurbon bo'ldi deb qo'shib qo'ygan. Boshqalar uchun azob chekib, u solihlik yo'lini ocha bildi va insonlarni Xudoning huzuriga olib kela oldi. Bunday qila turib, u o'z badanini o'limga mahkum qildi. Biroq muqaddas ruh bo'lib o'liklardan tirildi. Rabbimiz Isoning xojdagi qurboni munosabati bilan u gunohkorlar uchun o'libgina qolmay, ularning najot topishi xizmatini to'la-to'kis oxiriga yetkazganini ham tushunish g'oyat muhimdir. Muqaddas kitobning ko'pgina oyatlari bu ajoyib haqiqat haqida guvohlik beradi. Masalan, sen menga topshirgan vazifani men ado etib, yer yuzida seni ulug'ladim, deb yozadi Yuhanna maktubining 17-chi bobi 4-chi oyatida. Bundan tashqari, Masih esa gunohlar uchun bitta qurbonlik bag'ishlagandan keyin Xudoning o'ng tomonida abadiy o'tirib oldi, degan oyatni ham Ibroniylarga maktubining 10-chi bobi 12-chi oyatidan o'qishimiz mumkin. Hurmatli radiomiz muxlislari va radio tinglovchilar, u, ya'ni Rabbimiz Iso Masih Golgotada amalga oshirgan ishlari haqida bir daqiqa bo'lsa-da o'ylab ko'ring. O'sha Golgotada sodir bo'lgan dahshatli voqeaning sababchilari aslida bizlarmiz. Biz halok bo'lmasligimiz uchun Rabbimiz bizlarning o'rnimizga o'sha yerga bordi. Shu orqali qonunning barcha talablari qondirilgan edi. Qonun mutlaq bo'ysunishni yoki o'lim bilan jazolanishni taqozo etar edi. Gunohkorlardan hech biri qonunni bajara olmadi. Shuning uchun ularning hammasi o'limga sazovor edi. Najotkor ular o'rniga jazo oldi. Biz esa shu o'lim orqali hayotga ega bo'ldik.